It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall.
Xabier Gantzarain, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ba, kantuak ez gaitu eramaten joan den astean hitz eman zenigun gaira.
Bueno,
barkatu.
Bueltaka.
Ah, bueltaka etorriko gara. Egokituko gara kantura orduan.
Hori da.
Ze joan den astean?
Bai, joan den astean bigarren mundu gerra osteko estatu batuetan, artearen arloan, indarrean jarritako erabaki politikoei buruz aritu nintzen hemen, eta agindu nuen gainera jarraituko nuela gaiarekin. Baina aste honetan ezin alboratuzko kontu bat atera zait eta gaur horrexekin hasi nahiko nuke. Badarama denbora bat egunkarietan, baina nik gaur irakurri dut kasualidadez. 78.000 pertsonak emandu izena 2023an martitzera joateko itzulerako txartelik gabe. Begiratu batera serioak ematen duten egunkari horietako batean irakurri dut. Eskelak eta futbol taldearen albisteak zuzen eta zintzo ekartzen dituzten horietako batean. Ezin du beraz gezurra izan. Izenburua, egunkari serio batekoa zenez, osoagoa zen eta zehatzagoa noski nik eman dudana baino. 78.000 pertsona alistatu dira, tartean 11 espainol, bueltarik gabeko martitzerako bidaian. Ze serioak diren egunkari serioak. Nik izena eman esan dudan lekuan, eurek alistatu jarri dute. Eta jakina, irakurle presatuaren zein presagabearen baitan, alistatu hitza beti, ejertzitoarekin batera doa automatikoki. Hau da, 78.000 lagunek eman dute izena martitz konkistatzeko ejertzitoan. David Bowiek aspaldi bota zuen galdera, ba ote bizitzarik martitzen? Izenburua, martitzeko bidaia horrena, egunkari serio batekoa zenez, albistea ere irakurtzea pentsatu dut eta, ara, logikoa denez, asuntoa zeharo martzianoa da, edo martiztarra nahiago izatera. Izenburu azpikoa bera, bada nahikoa martzianoa. Mars One konpainiak, planeta gorrian kolonia bizigarri eta iraunkorra eraikitzeko konpromisoa hartu du. Zeinekin hartu duen konpromisoa ez dakigu, baina kontua serioa da antza. Martzianoak oso gauza serioa dira, ez pentsa. Jarraitu dut albistea irakurtzen eta ara, sorpresaren atzetik. Hasteko, 78.000 lagun horiek bi asteren barruan eman dutela izena, oso denbora gutxian alegia. Eta ezer zehazten ez bazuen ere, ematen du badela oraindik izena emateko aukera. Gero hortik, 24 aukeratuko dituzte, eta horiek izango dira 2023an itzulera gabeko bidaian joango direnak. Beste sorpresa handia, oraingo egoera petrala ikusita gainera, orain arte 11 espainol bakarrik apuntatu izana. Baina bueno, beste gauza batzuk ez dira hain harrigarriak hala ere. 11 horietatik 3 bakarrik dira emakumeak. Albistea erdian utzita joan naiz goizean kafe hartzera, eta han hasi naiz larri irakurritakoa kontatzen. Ba aldakizue itzulerarik gabeko bidaia dagoela martitzera 2023an. 78.000 lagun apuntatu dira oraingoz, eta azkenean 24 aukeratuko dituzte. Eta Javik esan du, hori bai dela gran hermano bat. Eta barre egin dugu, baietz, hori bai benetako gran hermano bat, 24 gizakume martitzen. Eta hola jardun dugu zigarroa erre bitartean. Baina eseri naiz berriro ere ordenagailu aurrean, heldu diot berriz ere bidaia honen ari-ari eta ara azken sorpresa. bueltarik gabeko bidaia honek 6.000 milioi dolarreko gastua izango duela kalkulatu du marzuan konpainiak, eta gastu horiei aurre egiteko badu plan zehatz bat, honezkero asmatu duzuena. Babai, alaxe da, jaun andreok, Gran Hermano itzel bat antolatu dute, hasi hautaketa kastinarekin eta martitzerainoko bidaia osoa hartuko duena, eta ura emititzeko eskubideen salmentarekin atera nahi dute bidaia hau egiteko dirua. David Bowiek aspaldi bota zuen galdera, ba ote bizitzarik martitzen? Eta David Bowie aipatu dudanez, segi dezadan berarekin. Aste honetan albiste izan da bere azken bideoa The Next Day kantuarena, ezer gertatu ez balitz oharkabean pasatuko zena YouTubek zentsuratu egin baitu. Ez datorrelako bat bere edukien politikarekin. Garai batean politikoek zentsuratzen zituzten gauzak, orain konpainia pribatuen politikek zentsuratzen dituzte. Eta pentsatu dut, konparazioak zinez gorrotagarriak izanagatik, ez dela zaila orain dela gutxi Espainiako Gran Hermanotik bota duten argi horren zentsura kasua David Bowieren bideoaren kasuarekin lotzea. Izan ere bada bietan deigarria den kontu bat. Biak ala biak dira enpresa pribatuak eta gure gaur egungo liberalismo ekonomiko eta politikoarentzat sakratua da enpresen askatasuna, baita enpresentzat eurentzat ere. Hala aldarrikatzen dute beti, baina noski, zein askatasunen aldekoa da enpresen askatasuna? Beste edozer egin eta esan daiteke Gran Hermanon, baina ezin da txantxa bat egin etaren itzulera eskatzeko manifestazio batera joateaz. Ia edozer entzun eta ikus daiteke YouTuben, baina antza, erabiltze terminoak hautsi ditu David Bowieren bideoak, eta Eliza Katolikoaren bekatuak hain nabarmen erakustea ez da zilegi. Azkenean berriz ere jarri omen dute bideoa, hori bai 18 urtetik gorakoek ikusteko moduan. Eta pentsatzen jarrita mundiala da. Erabateko askatasunaren ilusioa saltzen duen sistema ekonomikoak berak zaintzen ditu ondoen gure begi eta belarriak. Eta hori, barkatu kolpean halako saltoa emateagatik, Ameriketako Estatu Batuetako kultur industriak garatu zuen ondoen bigarren mundu gerraren ostean. Justu gobernuak espresionismo abstraktua sustatzeko politikak jarri zituenean indarrean. Garai batean Euskaldunon egunkariako zine kritikak egiten zituen Andres Gostinek Azkoitiko Matadeixen eman zuen hitzaldi batean, ordura arte sekula entzun gabea nuen lege bat aipatu zuen, orain izena gogoan ez badut ere, eta lege horrek zorrotz ezartzen zuen besteak beste eta batez ere nola erakutsi behar zen biolentzia zinean. Edo gaizki esan dut, nola etzen erakutsi behar biolentzia zinean. Ikusle presatu batek, eta baita presarik gabeak ere, ez bada behintzat halako gauzak ikertzen ibili zale, ez du pentsatzen zergatik ikusten diren garai hartako pelikuletan plano batean tiroa eta aurrengo planoan zauritua edo hildakoa. Ez da jartzen detaile horietara, baina zorionez Andres Gostin bai. Eta esan zigun lege horrek alaxe ezarri zuela. Ezin da tiroa eta tiroaren ondorioa plano berean, plano bakarrean erakutsi. Detaile txikia da, baina badakigu jada detaile txikietan dagoela jainkoa edo deabrua. David Bowieren azken bideoan, prostituta bat dirudienari apaizak dolarretan ordaintzea ere detaile txikia da, baina detaile txiki gehiago urrengo astean.
Baldin eta espada beste planetaren bat edo Eliza berriz ere. Tartera edo bidera etortzen, eskerrik asko gantzarain.
Bale, jo.